Karnefeksernes historie. Dette er beretningen om de monopatiske heksejæger fra Jernport. De, som lever i skyggen på evig jagt efter fjender og skjulte steder. Karnefeksen er heksejæger, men allerede tidligt i ordenens historie opdagede de, hvordan deres evner kunne bruges mod udøde af en venner. Angst og mistillid har til alle tider været forbundet med karnefekserne, og deres eksistens har været diskuteret siden ordens grundlæggelse, både i de kirkelige haller, som i borgernes gader og på bøndernes gårde. Det var den monopatiske prædikant Frans Molière, der i 437 udviklede skyggesejlet, der kunne skabe et bånd mellem ham og en hemmelighedsfuld kraft, han havde fundet gennem sin dunkle forskning. Han brandmærkede sig selv med skyggesejlet og kunne nu fremstille våben og grej, der i hans hånd havde særlige effekter. Og således udstyret tog han kampen op mod heksene, der på hans tid var mangfoldige, og blev på den måde den første karnefix, selvom ordenen først kom til efter hans død. At berette om karnefixernes historie er at fortælle om de personligheder, der førte heksejægerne til tops eller tog dem med ned i sit fald. Udover Frans Molière, forfatteren til Heksehammeren og opfinderen af skyggesejlet, taler karnefixernes historie om de 8 store ledere, der i hver sin tid havde afgørende betydning for ordenen. Når en person omtales, og skriften står med en grøn nuance, betyder det, at karakteren var en spiller. Molière, 401-450. I 437 oplevede Valhall en voldsom tilslutning af hekse under Bayard, og den monopatiske kirkesmyndighed var ved at bukke under for udgifterne til de utallige hekseprocesser. Bayards mørke spredte sig i og uden for de monopatiske riger. Overalt faldt konger og fyrster i mørkets tjeneste, og den monopatiske kirke havde brug for et mirakel. Det blev den monopatiske missionær, Frans Molière af Kop, der leverede det mirakel. I sin søgen efter en løsning var han gået af mørkets stier for at finde fjendens svagheder. Det var under denne farefulde forskning, han udviklede skyggesejlet og skrev Heksehammeren, en håndbog om skyggesejlet og om hvordan man fanger og dømmer hekse. Det var meningen, at enhver missionær med denne bog kunne tage sagen i egen hånd, afsløre og dømme hekse, frem for at påkalde autoriteterne i absolatet. Bogen blev så populær, at monomonark Malæus den anden autoriserede den og kaldte den som sendt fra himlen. Værre gik det med Frans Molière, der i en alder af 49 selv blev afsløret som heksebajare og brændt på bålet i Assidur efter de forskrifter, han selv havde nedfældt. Det siges, at bogen var forbandet og oprindeligt skrevet på Mori, det ældste menneskesprog. Derfor udpegede monomonarken de 7 helligste munke til at oversætte værket til nye kopier. Historien lyder, at 5 ud af de 7 døde under arbejdet, samt at en del af Molières viden gik tabt i oversættelsen. Bodin, 408-471. Allerede 2 år efter Heksehammerens udgivelse i 439, dannede den noxmanniske teolog, jurist og læge Jean Bodin en orden for de, som følger Heksehammeren. Heksehammerens disciple, kaldet karnefekserne, med sig selv som stor inkvisitor og ordenens øverste autoritet. De specialiserede sig særligt i heksejagt og hekseprocesser, og havde så stor succes i hekseuddrivelserne, at monomonark Malæus den anden anerkendte karnefekserne som en monopatisk kirkelig orden og gav dem ansvaret for hekseprocesserne i hele det monopatiske rige. Karnefekserne blev hurtigt et patrologisk selvretfærdigt broderskab. De fulgte Heksehammeren som en bibel, tillod enhver form for svig og tortur til at fremkalde tilståelser og proklamerede uforsonligt, at hekseri var ugudeligt kætteri og måtte brændes bort fra det sunde samfund. Salem, 511-589. Blandt de mest berømte disciple af Heksehammeren var Günther Salem fra Beren, der i dag hedder Beringrad. Han var prædikant og den første, der formulerede en juridisk definition på en heks. en person, der trods viden om gudindens love, søger at udføre en handling ved aftale med dæmoner. Salem udviklede lusingeprøven, der på den tid viste sig uhyggeligt effektiv til at fremkalde ufrivillige tilståelser. Lusingerne tirrede heksen så meget, at vreden fik øjnene til at lyse med et grønt skær. Salem udvidede fortolkningen af heksehammeren til også at omfatte udøde. Hermed blev karnefikserne populære i den almindelige befolkning, der nu påkaldte karnefikser, når deres landsbyer blev hærget af grusomme udøde. I sin tid som karnefiks dræbte Salem mere end 300 udøde, torturerede personligt 56 børn og 77 syge mennesker og erklærede, at brænding af hekse var alt for hurtig og barmhjertig en død. Søjfel 590-657. Heinrich Søjfel var en mislykket advokat for Luciano, der mente hans uheld som advokat skyldtes en hekseforbandelse. Han var overbevist om, at hans nabokone var den heks, der stod bag, og han søgte at bevise det med adskillige metoder, før han fandt den, som overbeviste de lokale myndigheder. Han kaldte metoden vandprøven og gik ud på at kaste den mistænkte i en sø eller flod, bundet på hænder og fødder. Hvis den mistænkte flød ovenpå, måtte vedkommende være heks og blev kendt skyldig. Metoden vækkede karnefiksernes interesse, og de optog Søjfel i deres orden, hvor han gjorde stor indflydelse med sine opfindelser af torturmaskiner. Særligt hans opfindelse af den revolutionære gjorde ham berygtet. Det var en maskine, hvortil kroppen blev spændt fast, og det ene øje tvunget åbent af klemmer, så et kårsøm kunne slå knister med hornhinden. Det skulle være en frygtelig smerte, der straks fik den anklagede til at indrømme sin skyld. Da man valgte Søjfel som stor inkvisitor i 545, skyldtes det dog mere hans administrative evner, end hans evner som karnefix. Langer 651-716. Karnefixen Pierre Langer var usædvanligt dygtig til at afsløre og dømme hekse, men det blev en sygelig besættelse for ham. I 686 beskyldte han alle borgerne i byen Bavare for at være hekse, inklusiv den lokale præst. Han ankom til byen om natten med sine karnefikser, og inden solen stod op, var alle byens borgere dræbt, og byen var brændt ned til grunden. Det var en katastrofe for karnefikserne, og deres popularitet forsvandt som dug for solen. Til sidst måtte monomonarkino Mortis den 4. afskrive karnefiksordenen, så den ikke længere var under den monopatiske hellige kirkes autoritet og beskyttelse. Dermed flyttede ordenen fra absolatet til Tel Akbar, og måtte fremover selv betale deres udgifter, og levede hovedsageligt af at jage udøde for købmænd og adelsfolk. Langer trak sig selv fra offentlighedens lys, og blev en særdeles effektiv udødedræber, indtil han døde i kampen mod legionauten Thorvald Grimring i 716. Kategoria 716-771. I årene efter Langiers skandale gik karnefiksordenen stort set i opløsning, indtil Lorraine Kategoria i 744 afslørede en heksecirkel blandt medlemmerne i kardinalen af sit durskab. Kategoria var datter af den berygtede fredsdommer Lorraine og veluddannet af en kvinde på sin tid. Karnefikserne kunne ikke længere rekruttere fra den monopatiske kirke og var begyndt at optage folk uden religiøs baggrund. Det var dog ikke alle og enhver, der kunne optages. Først og fremmest skulle man være monopat, og dertil krævede særlige evner, en høj uddannelse eller penge. Alt det havde Kategoria. I 745 gjorde de hende til stor inkvisitor, og under hendes regime blev grundlaget skabt for den karnefiksorden, vi kender i dag. Hun løftede karnefiksernes popularitet og stod selv bag mere end 6.500 mænd, kvinder og børns død. Hendes afhandling om bekendelser blev meget populær og betragtes selv i dag som et af de mest betydningsfulde heksejuridiske værker. Kort efter udgivelsen protesterede den herigiske læge Cornelius Kammer i forfærdelse over Kategorias mangel på forståelse for, at ikke alle anklagede nødvendigvis også var skyldige. Han blev trukket i retten for sine udtalelser og dømt til offentligt at tilbagekalde sine ord. Principia 908-965. Efter Kategorias død ebbede karnefiksernes popularitet ud, og i mere end 100 år eksisterede det som en uanselig organisation med hovedkvarter i Tel Akbar. I den periode levede ordenen hovedsageligt af at jage udøde, men det ændrede sig med heksejagten i 930, da strømmen af asilehekse atter vækkede karnefekserne til død. Principia var karnefeks på den tid, og måske ikke så intelligent som Kategoria, men afgjort lige så effektiv. I løbet af de 5 år heksejagten havde, havde hun ansvaret for henrettelsen af henved 4.000 mennesker og blev stor inkvisitor i 938. Da hendes ældste søn døde af sygdom i 942, fattede hun mistanke om hekseri og dødsdømte den tigger, hun havde jaget bort fra sin bolig kort før sønnens død. Herom skrev hun, hekse anvender deres gift på den mest luskede måde og smitter med deres ondskab ved at røre menneskers tøj, mens de beder om noget eller forsøger at indynde sig. Ligesom Kategoria trak hun sig tilbage som en højt anset karnefix og skrev en bog om sine erfaringer. Hun bekendte, at det eneste hun fortrød i sit liv var, at hun ikke havde taget livet af flere heksebørn. Under Principias ledelse åbnede den monopaliske kirke atter op for karnefixerne og tog ordenen under sin beskyttelse. Stormester Paladin Pio, 1129. Da monomonarkien i god i 1160 erklærede, at kirkeherrens tid var forbi og proklamerede en omfattende reformation, var det også planen at nedlægge karnefekserne en gang for alle. Men her kom der uventet hjælp fra patriark Pio af Asidur, der allerede havde toppet sin berømmelse ved at knuse Bayard-templet i Dybvald og sende Bayard tilbage til sit mørke rige. Han var imod nedlæggelsen af den kirkelige hær, og i særdeleshed i nedlæggelsen af karnefekserne. Han kunne ikke forhindre monomonarken i at afbryde samarbejdet med karnefekserne, men han købte i stedet den gamle borg Hvide Hest nord for Asidur, hvortil han inviterede og sikrede karnefeksernes arbejde. Det blev et tilløbsstykke, og mere end 900 karnefekser flyttede ind det første år. Han gav borgen det nye navn Jernport og indrettede den til skole, fængsel, skatkammer, bank og bolig for flere tusind. Pio blev aldrig formelt udpeget til stor inkvisitor af karnefeksordenen, men han indtog naturligt titlen på grund af sin enorme popularitet. På den tid var der stor uro i Valhall, og Carnum-krigen stod for døren. Kongen af Noxus havde lovet den romakanske hær fri adgang til Regia og forbød den monopaliske kirke at blande sig i krigen. Men trods forbuddet red Pio ud med 30.000 trofaste septentrioner og 1.000 karnefekser til forsvaret af det trængte regianske folk. Det gjorde ham til den mest populære karnefex i ordens historie, og hans magt rakte langt ind i absolaten, helt op til monomonarken. I 1162 blev han udnævnt til stormester af Paladinorden, og med den nye magt lykkedes det ham at fratage kapellarordenen autoriteten over kirkens limsten og føre den tilbage til Paladinorden, der oprindeligt havde båret det hellige ansvar. Da Pio i den forbindelse besluttede at indsamle alle kirkens rimsten til registrering, blev de sendt til Jernport, for det var det sikreste sted at opbevare dem. Her gjorde han store opdagelser angående rimstenens natur og medvirkede blandt andet til opfindelsen af Sanktomaten, en manateknisk maskine, der kunne oplade de gamle rimsten, der efterhånden mistede deres kraft. Karnefekserne var ikke en del af den monopatiske kirke længere, og kun i kraft af hans stilling som stormester af Paladinorden havde han muligheden at opbevare rimstenene i Jernport. Han vidste, at den mulighed ikke ville eksistere for hans efterfølger, og derfor blev rimstenene senere flyttet til Idulum, hvor Paladinordenen holder til. Da monomonark Inigo døde i 1214, forventede de fleste, at Pio ville efterfølge ham. Men til alles overraskelse støttede Pio selv op om den erfarne kardinal Malleum af Nudun, der hovedsageligt af den grund modtog titlen som monomonark i vinteren 1214. Kun få af Pios hekseprocesser er registreret, så det vides ikke, hvor mange hekse Pio fik dømt. I 1216 forlod han Jernport for at deltage i kampen mod Forquaith og helligede sig fremover Paladinordenen. Darius den Dunkle, 1216. Darius voksede op i den noxmanniske by Kaskan og drog som 16-årig til Jernport for at konfirmeres. Som elev gjorde han sig bemærket på grund af sin instinktive forståelse af skyggesejlets kraft, og Pio tog ham til sig og gav ham personlig undervisning. På den måde blev Darius den yngste uddannede karnefix i ordens historie, da han som 18-årig forlod Jernport som fuldt uddannet karnefix og flyttede hjem til sin fødeby Kaskan, hvor han virkede som den lokale heksejæger. I 1214 var han blandt dem, som oplevede Østmand Øsens første kadavermarsch, der forvandlede over halvdelen af byens borgere til kadaver. Han var en af de tre, der befriede Kaskan fra kadavermarschen og senere blev en del af organisationen, først under Madame O og senere under magikeren Lina. Det var i de samme år, fra 1213 til 1215, at Darius' eventyr førte ham på sporet af Karnefixordens mest dunkle hemmeligheder, der havde været skjult for ordens medlemmer og kun var kendt af Frans Molière. Det begyndte i hans drømme, hvor en længet skygge kaldte hans sande navn, truede og hånede og bød ham at finde skyggens skjulested. I måneder levede Darius med sin dunkle og rædsomme drømme, der forsøgte at udløse en indre strid i hans sjæl. Skyggesejlet, der var brændemærket på hans krop, lyste op som gløder, og smerten svækkede ham. Darius så ingen anden udvej, end at søge den ukendte skygge, og drog ud på en dyster jagt mod den ukendte fjende. Det var på den måde, Darius fandt dæmonen Golgatok, den brændende skygge, lænkernes dæmon, og således fandt han ud af, hvorfra skyggesejlet fik sine kræfter. Da Frans Molière i sin tid forskede i hekseriets dunkle veje, stødte han på Golgatok, lænkernes dæmon. Golgatok var en heodut, det vil sige en dæmon, der var opstået af menneskets tro alene, og som lænkernes dæmon var Golgatok selve essensen af hekselænkerne. Frans Molière forstod, at hvis han kunne besejre Golgatok, ville det give ham den dybeste indsigt i kampen mod hekselænker og dermed mod heksene. Derfor drog han den dystre vej til Golgatoks rige, hvor han tog kampen op mod den brændende skygge. Han ankom velforberedt og besejrede Golgatok med visdom og mod. Og da Golgatok lå besejret for hans fod, skar han strimler af dæmonherrens krop og smedede dem til 5 stærke lænker, som han lænkede Golgatok med i hans egen tronsal. Og det var gennem den lænkede Golgatok, han udtrak skyggesejlet, og det er fra Golgatok, skyggesejlet ændrer sin kraft. Men Lahana, skyggernes dæmon, ankom netop som Frans Molière lænkede Golgatok, og hun kastede sin skygge over den sidste lænke, som Molière overså en sprække i kæden og vendte tilbage til Valhall, uvidende om lænkens svaghed. Under kampen mod Golgatok blev Frans Molière såret på sin sjæl, og det var gennem dette sår, Bayard lokkede ham til mørket og gjorde ham til heks. Med årene havde Golgatok hævet og slidt i sine lænker, og den lille sprække åbnede sig langsomt, indtil den pludselig sprang op i foråret 1214. Golgatok var stadig lænket af 4 andre lænker, men bruget af den 5. lænke gav ham styrke til at manipulere en karnefix til at komme og løse de sidste 4 lænker. Golgatok valgte Darius, men da Darius ikke ville knække, forsøgte Golgatok med karnefixen Benedikt Kvistling, og denne gang med større held. Så da karnefixen Darius, professoren Godfred og magikeren Line vandrede af de dunkle stier og trådte ind i Golgatoks rige, var den befriet af sine lænker, og den gik til angreb med et øredøvende. Kampen var grusom, men til sidst lykkedes det Darius og hans 2 venner at besejre og lænke Golgatok. Efter kampen tog Darius tilbage til Jernport, hvor han opsøgte Pio og fortalte ham hele historien. Pio og Darius var fælles om at nedskrive hemmeligheden bag skyggesejlet i den originale udgave af Heksehammeren, som kun storinkvisitoren måtte læse. og da Pio drog med hæren mod Forgrath, fulgte Darius med, og det var ham og hans to venner, Godfred og Lina, der på det tidspunkt også var blevet direktør og ejer af organisationen, der fik åbnet portene til Forgrath indefra, så hæren kunne komme ind. Efter slaget under mørket udpegede Pio Darius til stor inquisitor og dermed som sin efterfølger. Darius specialiserede sig i at fange og dømme bajarhekse og fik derfor kaldenavnet Darius den Dunkle. Karnefiksordnen. Jernport optager elever fra en alder af 15 og uddanner dem i 7 år, før de kan kalde sig karnefikser. Uddannelsen betales af egen lomme, eller der kan søges et stipendie, hvis man har særlige evner eller kundskaber. Ordenen er stærkt monopatisk og føler sig forbundet til monomonarken og den monopatiske kirke, selvom de reelt ikke er det. Skolen opbygger et had mod hekser og udøde og træner eleverne til at afsløre og bekæmpe dem. I trænehallerne gøres de klar til kamp og overlevelse til et liv, der for en stor del vil foregå på landevejen, i skovene og i moserne. Som det står skrevet i Heksehammeren. En karnefex må forberede sig mod fjender. Livet på jagt efter ondskaben er et liv på flugt fra ondskaben. En uddannet karnefex belønnes med at få brændemærket skyggesejlet bag på venstre skulder og sendes ud i verdenen som selvstændig heksejæger, der ikke blot påtager sig opgaver for betaling, men også selv opsøger og jager hekse for at indkræve eventuelt dusør. Hierarkiet er simpelt blandt karnefekser. Elever kaldes bålbyggere og fungerer som personale til madlavning, oprydning, rengøring, tøjvask og lignende nødvendige vedligeholdelser. Dertil findes 3 titler i karnefeksordenen, samt den særlige uddannelse som skyggesmed. Alle uddannede bærer titlen som karnefeks, og ordenen består af omkring 8.000 karnefekser, 71 inkvisitorer, 31 konfessionarius samt en stor inkvisitor. Dunkelindekset. I Heksehammeren opdeles karnefeksernes fjende i 3 kategorier, som retningslinje for, hvordan og hvornår de skal bekæmpes. Karnefekserne opfatter dæmonerne som en del af gudindens skaberværk, men udøde er ikke skabt af gudinden, og det er den reneste kætteri at dyrke dæmonerne som guder. Derfor er heksen og de udøde karnefeksens målrettede bytte. Udover at bajare og dødens gesandter tilhører de unævnelige, er meningerne mange, når det kommer til hvilke fjender, der hører til hvilke kategorier. Det er ikke ualmindeligt, at karnefekserne fortolker dunkelindekset meget forskelligt. De unævnelige. Lyt aldrig til de unævnelige. Alene deres ord er æder og forgift for den rene sjæl. Se ikke på dem. Møder dit syn deres blik, er du i sjælen fortabt. For de unævnelige er der kun bålet, døden og renselsen. Hvad dem angår, er tøven kætteri. Heksehammeren 66, styk 1. De uværdige. Blandt de uværdiges disciple findes mægtige fjender, men flest lider under så jordiske behov, at de kan styres gennem fristelser og handel. Deres tur vil komme, når ilden fra de velsignede bål har brændt de undere magter bort og livsfaren drevet over. Heksehammeren 67, styk 3. De ukendte. De ukendte er pøblens urenhed, der drives af hvert menneske i sin dagligdag, uvidende om det skyld i tilbedelse. Disse fjender yder kun den fare, at man gennem dem kan begå brud mod gudindens værk og indgå lænke. De ukendte skal tæres i gløderne af det sidste brænde. Heksehammeren 69, styk 7. Jernport. Allerede i sine tidligere år, længe før fader Pio blev karnefex, havde han som prædikant erhvervet sig en ganske betragtelig formue. Det var derfor, han havde råd til at købe den gamle borg, Hvide Hest, af bystaten Asidur. Borgen er helt tilbage fra tarsernes tid, mere end 1000 år gammel, og lå dengang centralt i forhold til tarsernes rige og det senere valeriske kejserrige. Efter kejserrigets fald i år 28 blev fæstningen strategisk ubetydelig og har stået tom i århundrede, kun hjemsøgt af spøgelser og smuglere. Stormester Paladin Pio købte borgen i 1160, og istandsættelserne blev straks sat i værk. Han bortmanede alle spøgelser og genfærd, han kunne, og dem han ikke kunne, spærrede han inde i jernfængslets kældre. Han genopbyggede slottet, opførte katedralen, skyggebanken og galjebarakkerne til elever og karnefekser. Uddannede karnefekser er altid velkommen på Jernport, hvor de kan købe udstyr, søge asyl, hvile og helbredelse. Der er plads til 5.000 i galjebarakkerne, så der er altid tomme pladser til besøgende karnefekser. Det er almindeligvis kun karnefekser og den lokale prædikant af katedralen, som har adgang til Jernport. Adgang til andre gives kun sjældent. Jernslottet. Selve Jernslottet er genopbygget af det oprindelige slot og rummer konfessionarius herskabslejligheder på øverste etage. På etagen under findes de herskabelige værelser til inkvisitorerne, mens logelokaler, ceremonikamre, bederum og studerkamre findes i de fire underliggende etager. Undervisningslokaler og administration ligger på de nederste etager, og kældrene er delvist til undervisning og opmagasinering. Jernslottet er udstyret med gaslys og eget gasværk i en sikret tilbygning, og hele bygningsværket er beskyttet mod tyveri af 17 gargøjler. Natkatedralen. Katedralen eksisterede længe før Jernport blev karnefiksernes hjem. Oprindeligt hed den St. Blanche Kirke, men den var næsten en ruin, da stormester Paladin Pio overtog Jernport. Han betalte for genopførelsen, og der blev tilføjet et højere klokketårn. Kirkens præst er ikke selv karnefiks, men udsendt fra den monopatiske kirkes højsæde i absolatet. Den første præst af den nybyggede katedral var fader Algernon, der i tiden før sin indsættelse blev plaget af onde drømme om en katedral, hvor lynet ville slå ned, hvis han prædikede inden ved dagslys. Da han ankom til Jernport, opdagede han til sin rædsel, at det netop var katedralen fra hans drøm. Han fortalte om sine drømme til stormester Paladin Pio og anmodede om tilladelse til kun at prædike om natten. Det fik han tilladelse til, og det siges, han ikke fik drømmen mere herefter. Lige siden har det været en tradition, at gudstjenesterne kun foregår om natten, og det er grunden til katedralens besynderlige navn. Skyggebanken. Da stormester Paladin Pio flyttede karnefekserne til Jernport, var han klar over, at selv hans egen enorme formue ikke kunne holde organisationen i live for altid. Derfor grundlagde han Skyggebanken, der tilbød uregistreret opbevaring af penge, hvormed rige folk og selskaber kunne undgå told og skat i egne stater. Det blev hurtigt en stor succes og skabte det grundlæggende økonomiske fundament for karnefiksordenen. Der er intet ulovligt ved denne forretning, da Jernport ikke ligger inden for nogen statsgrænse og derfor selv kan sætte sine love. Men konger og regeringer valhal over udtrykker ofte deres vrede over den, selvom mange af dem i hemmelighed selv benytter den. Skyggefængsel. Bygget af jernsten, uden vinduer eller anden åbning end hovedporten, der er gjort af 1 meter tyk stål. Fængslet bevogtes af stradokarerne, døde ånder af forhenværende karnefekser, der frivilligt er indgået i et okkult ritual. Skyggefængslet er beskyttet af mægtige gamle runer og symboler fra Arcanums tid, og kan holde magikere, hekse, dæmoner og andre udøde, som heksekrigere og vampyrer og indespærret. Fængslet bruges ikke bare af karnefekserne. Både stater og kirker betaler dyrt for at holde særligt farlige fanger indespærret her. Fængslet er delt i 2 afdelinger. Afdelingen over jorden er cellerne til hekse og deres lige, mens cellerne under jorden er til de mere specielle fanger. Her holdes væsener og udøde fanget, til de kan dømmes og straffes, eller til de dør i mørket. Det siges, der et sted i kælderen skulle sidde en kvinde, som Pio selv fangede i sin tid. Hun måtte aldrig forlade sin celle, og ingen måtte træde ind til hende. Ingen ved, hvem hun er, eller hvorfor hun sidder der. Hun ældes med tiden, men synes ikke at kunne dø. Galjebarakkerne. Da man byggede barakkerne til bålbyggerne og de overnattende karnefekser, fik man et tilbud fra trælastgrossisten Horten Dagare fra Kilser. Han ville gratis levere alt den træ, de skulle bruge til barakkerne, hvis han fik eneretten til salg af brænde til Jernport. Aftalen blev indgået, og det er stadig grossist Dagar og efterfølger, der har eneretten i dag. Det træ, der blev leveret, var udmærket kvalitet og stammede fra nedrivningen af de 1000 galger, der blev bygget under borgerkrigen i Regia på den tid. Da håndværkerne fandt ud af dette, kaldte de byggeriet galgebarakkerne, og navnet blev snart en tradition. Udover at kunne huse 5000 bålbyggere og karnefekser, har galgebarakkerne også badstuer, køkkener, fællesrum og lægestuer til fri brug for alle dem, som bor der. Fekseriet. Jernport huser også en meget speciel fabrik, kaldet Fekseriet. Her arbejder skyggesmedene med at fremstille karnefeksgrej, der kun kan bruges af den, som er brændt med skyggesejlet på sin hud. Svart patak. En sort patak, der gør karnefeksen immun over for uheldige. Den er på størrelse med en tommelfinger og hænger i en lædersnøre. Natretter. Et langklinget og slankt svær af blåstål fra Sanger. Skæftet er omviklet af en kraftig sort lædersnøre, og sværet ender i en patak af stål. Maskinbue. Et fantastisk våben opbygget af en kraftig blåstålsbue, fastgjort til en stok af piletræ. Buen spændes automatisk af en okkult mekanisme, der også roterer den tromle, som føder buen med bolde. Svartberger. En kraftig panservæs af sort læder, med okkulte tegn og manafyldte metalbånd til ekstra beskyttelse. Nocturne. Den berygtede sorte heksejægerhat med den høje koniske pul, den brede skygge og sølvspændet i hattebåndet.